Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Rehabilitovan Dragoljub Mihajlović.
Rehabilitovano lice Dragoljub Mihajlović izraža smatra se neosuđivanim.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov večera stiže u dvodnevnu posetu Beogradu. 14 mrtvih novi je bilans napada Talibana na hotel u Kabulu. Više od 70 ljudi stradalo u požaru u fabrici za proizvodnju gumenih papuča u Manili. Sutra oblačno, povremeno kiša, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata beležimo reakcije na sudsku odluku o rehabilitaciji Dragoljuba Mihajlovića. Književnik Vidosav Stevanović tim povodom postavlja pitanje.
Zašto sud nije izvršio reviziju suđenja i pokazao, recimo, da dokazi protiv njega nisu tačni? Ovako sud se nije bavio činjenicama, ali je zaključio da je osuđeni u stvari nevin.
Posjetili smo divlje naselje u Kumanovu koje je tokom vikenda bilo poprište između oružane grupe i makedonske policije.
Svakog minuta smo čekali smrt. Taj dan za nas je bio najužasniji dan.
Grupa Zastava iz Kragujevca potražuje imovinu u Sloveniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini vrednu oko 15 miliona evra.
Pre raspada SFRJ, Kragujevačka zastava je u svim bivšim republikama kupovala zemljište, gradila poslovni prostor, hotele i druge objekte, a nakon raspada zajedničke države svoja dobra traži sudskim putem, jer proces sukcesije i suviše dugo traje.
Pre najavljenog vesti, Milo Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu rehabilitovao je komandanta četničkog pokreta Dragoljuba Mihajlovića i vratio mu građanska prava koja su mu bila oduzeta 1946. godine. Sudija Aleksandar Trešnjev rekao je da je sud usvojio zahtev za rehabilitaciju i poništio presudu kojom je Mihajlović 15. jula 1946. bio osuđen na smrt, a dva dana kasnije streljan zbog kolaboracije sa nacističkim okupatorima.
Nakon većine glasanja, ovaj sud je doneo rešenje. Usvaja se zahtev za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića Draže. Dragoljub Mihajlović Draža smatra se neosuđivanim.
Na ovu odluku, shodno zakonu o rehabilitaciji, ne postoji pravo žalbe, tako da je ona konačna. Savjetnik predsjednika Srbije i punomoćnik predlagača rehabilitacije Dragoljuba Mihajlović Oliver Antić izjavio je da je odluka suda istorijska i razlog za slavlje.
Da vam kažem ovo, ovo je veliki dan za pravo i pravdu. Ja sam predvideo ovakav ishod, ali ovo je veliki dan ne samo za srpski narod, on je veliki dan za sve čestite Jugoslovene.
Ispred Palate pravde okupile su se s jedne strane pristalice Ravnogorskog pokreta i sa druge strane protivnici rehabilitacije Mihajlovića. Opširnije slušajte odmah posle vesti. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov stiže večeras u Beograd. Na aerodromu Nikola Tesla dočekaće ga šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Pored Dačića, Lavrov će se sastati i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem, a glavne teme biće saradnja Srbije i Rusije, bilateralni odnosi kao i srpsko predsjedavanje OEBS-u. Opredeljenost Beograda za članstvo u EU ne smatra se preprekom za jačanje odnosa s Rusijom, a Srbija i dalje može da računa na podršku Moskve u zaštiti suvereniteta kada je reč o Kosovu, rekao je zvanični predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Lukašević. Uoči posete šefa ruske diplomatije Srbije, Lukašević je za Sputnik rekao da politički dijalog na najvišem nivou između dve zemlje daje impuls produbljivanju bilateralnih odnosa. U nastavku razgovora s predstavnicima civilnog sektora, premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima grupe nevladinih organizacija koje se bave evropskim integracijama i bezbednosnom politikom. Kako je saopšteno iz vlade, Vučić je istakao da je dijalog preduslov demokratski uređenog društva te da je neophodno nastaviti saradnju vlade i nevladinog sektora. Mađarski organi sprečili su 36-godišnjeg državljanina Srbije da u hladnjači prošetuje 24 migranta u Austriju. Kako je saopštila mađarska policija, carinici i poreski organi su u akciji na autoputu kod Đera u blizini granice sa Austrijom u hladnjači i otkrili 9 migranata iz Iraka i 15 iz Sirije, uključujući i dve žene i jedno dete protiv kojih je pokrenut postupak zbog ilegalnog prelaska granice. Vesti iz sveta, u napadu Talibana u restoranu jednog hotela u Kabulu poginulo je 14 ljudi, novi je bilans koji su saopštili afganistanski zvaničnici. U napadu u hotelu Park Palace poginulo je 9 stranaca. Talibani, koji su više od 50 talaca držali duže od 7 sati, preuzeli su odgovornost za napad. Šef policije u Kabulu Abdul Rahman Rahimi.
Naši istražni timovi rade na tome da ustanove kako se napad dogodio, zato što nije započeo eksplozijom na glavnom ulazu ili ubistvom čuvara. Šta god da se desilo, počelo je unutar hotela. Zato istražitelji rade na tome da saznaju kako su teroristi uspeli da uđu u hotel.
U požaru koji juče zahvatio fabriku cipela u Manili poginulo je više od 70 ljudi, dok je 13 nestalo. Spasioci su izvukli na desetine tela iz pepela dvospratnice u industrijskoj zoni Valenzuele, severno od glavnog grada Filipina. Ljudi su živi izgoreli, izjavio šef nacionalne policije Leonardo Espina, najavivši sudski epilog. Vođa vatrogasaca Mel Lagan.
Trebalo je da tražimo razloge zašto ljudi nisu mogli da pobegnu. Bilo je dovoljno izlaza, to je veliki prostor, stepenice su široke. Zašto onda nisu uspeli da pobegnu? To pokušavamo da utvrdimo.
Jedan od vođa pokreta muslimanska braća, Farid Ismail, umro u egipatskom zatvoru, izvestili su bezbednosni izvori. Ismail je bio parlamentarac za vreme mandata bivšeg egipatskog predsjednika Mohameda Morsija. Ismailove pristalice navode da je umro zato što mu nadležni nisu osigurali potrebnu medicinsku pomoć. Ranije je objavljeno da je ovog mjeseca doživio srčani udar dok je bio u samici. Policija u Kini uhapsila je 10 ljudi zbog ubistva ženke Džinovske pande i prodaje delovanja noktela, objavili su kineski mediji. Džinovska panda je ugrožena vrsta koja je na vrhu spiska zaštićenih životinja u Kini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vesti dana. U Beogradu na 70. godišnjicu pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu rehabilitovan Dragoljub Mihajlović, vođa četničkog pokreta. Nakon odluke Višeg suda, koju je pročitao sudija Aleksandar Trešnjev, ispred Palate pravde usledilo je slavlje pripadnika četničkog pokreta.
Pročitano da je već...
Mislite vi o tome?
To je junak, srpski junak. Ovo sve propolice, sve su izdali, pogledajte šta je sve urađeno. Ljudi male plate imaju, velike kirije.
Kako se vi osjećate sad zbog toga?
Presretan, ne sretan, nego presretan.
Rehabilitovan je zato što je bio borac protiv fašizma. Slobode,
Srbija! Pa 70 godina čekam na ovaj dan. Ovaj dan je, ja ne mogu da opišem, znači ovaj dan je praznik za celu Srbiju, za sve Srbe.
Bog čuva Srbiju! Živela Srbija!
Oko 400 ljudi okupilo se ispred Palate pravde očekujući presudu kojom se menja istorija. Među njima je bilo i oko 70 pripadnika komunističkih partija, nekoliko partizana, boraca iz Drugog svjetskog rata i mladih antifašista.
Bandera rosa triumfera, bandera rosa triumfera, eviva komunismo, eviva liberta.
Onaj koji izvrši rehabilitaciju Draže Mihajlovića, taj je oliza krv nevinih žrtava sa kama Draže Mihajlovića. Eto, samo toliko.
Kako se osjećate kad vidite da je Draža rehabilitovan?
Šta da vam kažem, sramota Republike Srbije. Ljud sam, četnici partizani ne mogu se pomiriti na lažima. Ja sam Đukić Nikola, imam 88 godina.
Jeste učestvovali u Drugom svjetskom ratu?
Učestvovao sam u Drugom svjetskom ratu, ja, cela moja porodica.
Šta kažete na ovo?
I kažem na ovo da ovo najveća sramota, istorijska laž, ovo što se radi. Pa ne može sudska odluka da promeni istorijsku činjenicu. Ko je na kojoj strani bio?
Sa internacionalom, sloboda zemlji svoj.
Na drugoj strani, među četnicima koji su uz njihovu standardnu ikonografiju šubare, kokarde, crne uniforme i zastave sa lobanjama, po raspoloženju zbog rehabilitacije isticao se Oliver Antić, savjetnik predsjednika Srbije i punomoćnik predlagača rehabilitacije. Nakon što su ga četnici pozdravili i izljubili, Antić nam je rekao:
"Ovo je veliki dan ne samo za srpski narod, on je veliki dan za sve čestite Jugoslovene.
Preživeli iz NOB-a kažu da ovo nije pomirenje nego izdaja partizana i Drugog svjetskog rata.
Oni mora da pročitaju i drugu stranu. Znate, pravo je nastalo onda kada je usvojeno načelo, mora se čuti i druga strana. A oni nisu dali da se čuje druga strana, što je sud danas i utvrdio.
Oni kažu da sudskim odlukama ne može da se revidira istorija.
Pa oni su revidirali istoriju. Ovo je sada vraćena prava istorija. Oni su revidirali. Ovo je poništenje revizije."
Oliver Antić u razgovoru sa našim Zoranom Glavonjićem. Odluka o rehabilitaciji Mihajlovića je isključivo bila motivisana ideološkim i političkim razlozima, ocenjuje za naš program istoričar Milivoj Bešlin.
Mi smo kao društvo odavno rehabilitovali i Draža Mihajlovića i četnike. Važno je naglasiti da ova rehabilitacija nije došla ni zbog samog Draža Mihajlovića, nije došla ni zbog četnika, ponajmanje zbog istorijske istine ili pravde. Ona je došla da bi se ideologija koja je stojala u temelju četničkog pokreta zapravo rehabilitovala, dakle u pitanju je nacionalizam, i da bi se on, dakle nacionalizam, rasteretio stigme zbog zločina koji su počinjeni tokom Drugog svjetskog rata i zbog kolaboracije. Kolaboraciju i zločine četničkog pokreta ne može niko ko radi na dokumentu i ko se istorijom bavi na naučni način izvan da ospori. Na posljedku pritisak je izvršen najdirektnije iz kabineta Tomislava Nikolića od strane Olivera Antića. Prema tome, ova odluka za historiografiju ne može da znači ništa.
Istoričar Milivoj Bešlin. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić također dovodi u pitanje presudu o rehabilitaciji samo na osnovu ocene o fair ili nesudskom procesu i kaže da bi po tom kriterijumu mnogi kolaboracionisti u Europi bili rehabilitovani.
Ta suđenja su uglavnom bila politička i to treba otvoreno reći. Ta suđenja su se uglavnom odvijala na planu kolaboracije. Dakle, oni koji su bili osuđeni i kazna nad njima izvršena, utvrđeno je za njih da su bili kolaboracionisti, to je da su sarađivali sa okupatorskim režimom, u ovom slučaju nacističkim režimom. Dati sada rehabilitaciju Draži Mihajloviću na temelju toga da nije imao odbranu i da nije imao fair suđenje u skladu sa današnjim standardima, to bi značilo isto što i poručiti Kraljevini Norveškoj da rehabilituje Vitkuna Kvislinga, Republici Francuskoj da rehabilituje Petena i Pjera Lavala.
Vesna Rakić-Vodinelić, književnik Vidosav Stevanović, komentariše deo obrazloženja odluke o poništavanju sudske presude Draže Mihajloviću da sud nije utvrđivao činjenicu da li je Mihajlović ratni zločinac ili ne, već isključivo da li je imao fer i pravično suđenje.
Ja pomalo pamtim rat i godine posle rata i priče oko svega toga i konkretne događaje, pa mogu iz tog ugla da kažem da mi se sve to čini krajnje sumnjivim. Zašto rehabilitacija bez dokaza? Zašto sud nije izvršio reviziju suđenja Dragoljubu Mihajloviću i pokazao, recimo, da dokazi protiv njega nisu tačni, da su namontirani, i u tom slučaju je presuda nepravedna? Ovako sud se nije bavio činjenicama, ali je zaključio da je osuđeni u stvari nevin. Ja mislim još da je to šteta. Antifašizam je, kao što mnogi ponavljaju, jedna od osnovnih vrednosti Evrope kojoj mi navodno težimo. I po svaku cenu činimo sve da diskvalifikujemo svoje učešće u borbi protiv fašizma. Meni to nije jasno ni kao politika, ni kao sudska praksa, ni kao partijska praksa.
A što se tiče poruke regionu, susedima?
Pa ona svakako nije mnogo pozitivna. Jer će sad i oni izvaditi iz ormana svoje ratne zločince ili negativce i zveckati njima pred našim očima. jer ja mislim da na Balkanu svaki nacionalizam imitira drugi nacionalizam i ponavlja iste argumente s nešto drugčijom bojom.
Književnik Vidoslav Stevanović. Odluka o rehabilitaciji Dragoljuba Mihajlovića izazvala i brojne reakcije u regionu. Analitičar i urednik BH časopisa Antifašist Esad Bajtal ističe kako je odluka o rehabilitaciji očekivana nakon izjednačavanja četnika i partizana u Srbiji.
Ništa se nije dogodilo novo. U Miloševićevskoj i post-Miloševićevskoj Srbiji zapravo to je jedan duh vremena koji ide u tom pravcu rehabilitovanja tih snaga. Mi znamo da je to urađeno i ustavno, da su izjednačeni sluge Hitlera i partizani, tako da se ništa dogodilo nije novo. Naprosto u pitanju je duh vremena koji govori sam sobom, koji kaže sve u redu, svi smo mi bili antifašisti, ono što su četnici bili, tukli, ubijali, sve što su radili to je njima ili oprošteno ili se naprosto žmiri na to i imamo odgovor koji smo dobili.
Odluka o rehabilitovanju generala Dragoljuba Mihajlovića podstakla je ogroman broj vaših komentara na našoj Facebook stranici.
Sramota,
kratko kaže Almir.
Sramota, poniženje za svakog antifašistu,
piše Ljiljana, mada je bilo i drugačijih mišljenja naših pratilaca na Facebooku.
Legitimna vojska Kraljevine Jugoslavije, ništa više i ništa manje, daleko od fašizma,
tvrdi Božidar.
Ovo je dokaz da je Srbija imala dva antifašistička pokreta. Jedan pravi, ravnogorski i drugi ideološki, koji je vođen željom da se sruši ustavni poredak i instalira komunizam.
Misli Nikola, dok Adnan odgovara.
Ovo je dokaz šta je Srbija. Nažalost, sva antifašistička borba je bačena pod noge. Za koga izginu toliki narod?
Srbija se nije pomakla ni pedlja od 1990. zapisalo je više naših čitalaca. Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Rehabilitovan Dragoljub Mihajlović, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, večera stiže u dvodnevnu posjetu Beogradu. 14 mrtvih, novi bilans napada Talibana na hotel u Kabulu. Više od 70 ljudi stradalo u požaru u fabrici u Manili.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Život u naselju Kumanovu, koje je prošlog vikenda bilo poprište sukoba između oružane grupe i makedonske policije, vraća se u normalu. Deca su krenula u školu dok stanovnici čekaju vladinu komisiju da proceni štetu koju će, kako su obećali, finansijski u potpunosti pokriti. Građani još uvijek ne veruju u ono što im se dogodilo. Slušajte reportažu za Rijete Hajro Jahjaga, koju je za naš program priredila Amra Zajneli.
Sve se može popraviti osim užasa kojeg smo doživjeli. Bez trunke krivice, kaže nam jedan građanin Kumanova. Probudio sam se u 4:20 ujutru i otišao u džamiju da klanjam. Kada sam izašao iz džamije, počeli su pucnji i odmah je došla policija. Nisu mi dali da se pomerim odatle. Ispričao nam je Azem Ibrahimi, čija je kuća u potpunosti izgorela od granatiranja 9. maja tokom sukoba oružane grupe sa policijskim snagama Makedonije. Ibrahimi dodaje da su pucnji njegovu porodicu zatekli u snu. Moja supruga, naš sin i njegova supruga spavali su da bi probudili rafali, posle čega su sišli u podrum i tu su bili od 5 ujutru do 2 posle podne. Pošto je kuća počela da gori, oni su izašli preko prozora i otišli u dvorište mog brata, gde su se ponovo smestili u podrumu njegove kuće, kaže Ibrahimi. Stanovnici divljeg naselja u Kumanovu kažu da nije bilo sumnjivih kretanja u tom mestu ili da se skupljalo oružje od strane oružane grupe. Da sam znao da se ovako nešto dešava, imam sina jedinca i sve na svetu da mi daju, nikada ne bi dozvolio da oni ostanu ovde. Ne bi ostavio porodicu ovde u tom slučaju, kaže Azem Ibrahimi. Svakog minuta smo čekali smrt. Taj dan za nas je bio najužasniji dan. U 6 ujutru sam izašao u dvorište i tražio pomoć od policije, ali u tom trenutku oni su gađali na kuću. Tu gde smo ležali i tu je moj bratanac lakše povređen, kaže nam Ćamil Azemi. Njegov brat Skender Azemi sumnja u svu ovu policijsku akciju. Ovo je nameštaljka Grujevskog. Cijela ova akcija je montirana. Džabe kažu da je bilo terorista ili oružja koje je ovdje doneseno. To je tako zato što je Zaev najavio da će eksplodirati bombe Monstruma. Ovo je teo da ućutka bombe tako što je nas napao. Inače, u slučaju Monstrum izrečene su doživotne kazne zatvora za 6 Albanaca, a za ubistvo petoro Makedonaca u aprilu 2012. godine kod Smiljkovskog jezera. Ljuljeta iz Kumanova strepi za svojim suprugom koji je u zatvoru. Kaže da je nepravedno zatvoren. Na dan policijske akcije izveden je iz kuće u pižamama. Od trenutka kada je izveden iz kuće dok je pored sebe držao decu, mi ga više nismo vidjeli i ostali stanovnici ovog naselja su zbunjeni, a nakon vesti da su dva meštanina navodno pripadnici oružane grupe. Ova dvojica iz našeg naselja nepravedno su zatvoreni. Irfan je Brica, živi u siromaštvu i brine se o ženi i o svoje dvoje dece, a drugi Besnik nikada se najao nije. Ima troje dece, ženu, sestru i stare roditelje. Zbunim se kada čujem da je Irfan Brica terorista ili da je to Besnik. Ispričala je za Radio Slobodna Evropa Dževrije Šabani, stojeći ispred svoje srušene kuće i čekajući vladinu komisiju da dođe da proceni štetu. Još ih nema. Bili su, posetili neki i vratili se. Ovdje sam od 7 ujutru, ali nema. Rekli su da će dođu, ali nisu. Nisu se složili o načinu procene i vratili su se. Iz Kumanova za Radio Slobodna Evropa Zarijeta Hajro Jahjaga priredila Amra Zineli.
Boris Tadić i Ivo Josipović u prvom javnom dijalogu otkada su napustili funkciju. U najnovijem mostu Omera Karabega dvojica bivših predsjednika razgovaraju o tome zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske u posljednje vrijeme prepuni trzavica i nerazumevanja. Na pitanje mogu li se izbeći tenzije koje svake godine izaziva godišnjica Oluje, Tadić i Josipović odgovaraju.
Oluja je bez sumnje bila delegitimna i legalna akcija za oslobođenje teritorija. Nažalost, u toj akciji je bilo i zločina i to isto tako nesporno. Ono što je ključno da se u tom procesu pomirbe nađe modalitet u kojemu će i srpski narod u Hrvatskoj prepoznati da je odlaskom te politike Miloševićevske, politike agresije i pa rekao bih i onog nekog lošeg četništva kako je bilo ovdje prisutno u dijelu agresije u Hrvatskoj, da je zapravo globalno gledano dobio i srpski narod. Naravno, oni ljudi, Srbi koji su stradali tu, neki su morali otići, neki su poginuli, rodbina im je stradala, sigurno nisu s tim sretni, ali mislim da treba ratne okolnosti gledati u totalitetu.
Ja sam uvijek imao različito asimetrično mišljenje u odnosu na moje hrvatske kolege kada je u pitanju ta operacija koja ima svoju legalnost, naravno, jer Hrvatska je bila nezavisna država, ali se ne slažem da ima i dimenziju legitimnosti baš zbog zločina koji su se dogodili. I zbog činjenice da srpski narod ne živi u onom broju u kojem je živeo na teritoriji Hrvatske nakon Oluje.
U nedjelju, 17. maja, u regionalnom programu radija Slobodna Evropa u 18.22 sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa Zastava vozila iz Kragujevca sudskim putem potražuje imovinu u Sloveniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini vrijednu oko 15 miliona evra. U Sloveniji i BiH Zastava traži vraćanje ili novčanu nadoknadu za poslovni prostor, a u Crnoj Gori za zemljište u Bečićima vrijedno 11 miliona evra. Javlja iz Kragujevca Branko Vučković.
Pre raspada SFRJ, Kragujevačka Zastava je u svim bivšim republikama kupovala zemljište, gradila poslovni prostor, hotele i druge objekte, a nakon raspada zajedničke države primorana je da svoja dobra traži sudskim putem, jer proces sukcesije i suviše dugo traje, a novonastale države izbjegavaju svoje obaveze. Dragan Srejović, generalni direktor grupe Zastava, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najveća vrijednost imovine za koju se traži nadoknada zemljište u Bečićima u Crnoj Gori, na kome je u međuvremenu izgrađen hotel Splendid.
Zastava traži ili da je se vrati zemljište u Crnoj Gori, dole u Bečićima, zašto je Zastava 63. četvrte godine kupovala zemljište. Mi smo pokrenuli preko advokata sudski postupak, tu je procjena nekada se radio 11 miliona evra vrednosti zemljišta, nije da se plati adekvatna naknada za to. Mi imamo dokaze za sve to, imamo kupoprodajne ugovore overene u sudu u Crnoj Gori i smatramo da imamo puno pravo da tu imovinu zaštitimo.
Pored zemljišta u Crnoj Gori, zastava potražuje i poslovni prostor na Viču u Ljubljani u Sloveniji, u kome su se nekada pre raspada Jugoslavije izlagali i prodavali kragujevački automobili.
U Sloveniji pokušavamo da na neki način se vrati ta imovina, jer je zastava pravila odgovarajući objekat na Viču, koji prema nekoj našoj proceni vredi oko 2.300.000 evra. I ima u tom sporazumu o sukcesiji ovaj odeljak G, kome se kaže da svako ko je imao neku imovinu sa zdanjem 31.12.1991. godine, da ta imovina treba ili da se vrati ili da se plati adekvatna naknada za to.
Prema navodima našeg sagovornika, grupa Zastava ima vrednu imovinu i u Sarajevu, u kome je također svojim sredstvima izgradila poslovni prostor.
Tamo imamo vrednu prilike oko 1.500.000 evra. Mi smo pokrenuli također postupak po sporazumu o sukcesiji, gde treba da obezbedimo i povraćaj i te imovine ili nadoknadu za tu imovinu. To su objekti koji su u Sarajevu napravljeni.
Zastava je nakon raspada SFRJ uspela da reši pitanja imovine u Hrvatskoj prodajom poslovnog prostora u Zagrebu i hotela u Pučišću na Braču. Također Zastava je prodala imovinu i u Makedoniji, hotel u Ohridu i objekte u Skoplju i Kumanovu. Status imovine kragujevačke fabrike još uvek nije regulisan na Kosovu, gde je Zastava imala fabriku za proizvodnju šasija Ramiz Sadiku u Peći i pogon fabrike oružja u Klini. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Žarko Radulović, direktor hotela Splendid, koji je izgrađen u Bečićima na zemljištu koje potražuje grupa Zastava vozila iz Kragujevca, kaže da je za ovakva imovinsko-pravna pitanja jedini relevantan sagovornik vlada Crne Gore.
Mi kao servisan kupac kupili smo hotel Splendid i teritoriju hotela Splendid od države Crne Gore i u tom ugovoru stoji jedan član: svako potraživanje ili bilo što što je sporno, a vezano je za dan potpisivanja ugovora ili unazad neograničeno, vlada Crne Gore će da rješava taj problem i smo servisni kupac i možemo da raspolažemo s tom imovinom onako kako je predviđeno tim ugovorom. Imam utisak da ni vlada Crne Gore, a ni tužioc ne znaju do kraja, ali kad uđu tu materiju naći, tragovi postoje u arhivi Kotorskog suda i katastra i mislim da ta zemlja davno, davno ne pripada Crvenoj Zastavi, ali to neka oni sami su uvjere.
U nadležnim vladinim institucijama Crne Gore nismo uspjeli da dobijemo komentar o ovoj temi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, NATO i Evropska unija najavili su da nameravaju da pojačaju saradnju zbog politike Rusije prema nekadašnjim članicama Sovjetskog saveza te nasilja na južnim granicama Vojnog saveza. Saopšteno je to drugog dana sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a koji se održava u Antaliji. Biljana Jovičević.
Sastanku NATO ministara u Antaliji pridružila se i šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini, koja kaže da su ove dvije organizacije različite u svojoj prirodi, ali da se susrijeću sa istim prijetnjama. Razgovarali smo jutros na zajedničkom sastanku ministara vanjskih poslova. Ja ću posebno razgovarati i sa ministrima o različitim krizama oko nas, počevši od onih sa istoka, situacija u Ukrajini i tenzijama sa Rusijom, načinima implementacije sporazuma iz Minska sa naše strane, to je s podršci misije OEPS-a. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg posljednjeg dana sastanka ministara vanjskih poslova u Turskoj Antaliji također je priznao da se vojni blok suočava sa izazovima koji su, kako je rekao, u razvoju i na istoku i na jugu.
U takvom sve opasnijem bezbednostnom okruženju NATO će nastaviti da štiti svakog saveznika od bilo kakve pretnje. Iz tog razloga gradimo savez koji će odgovoriti na novo okruženje i implementiramo najveće snaženje kolektivne odbrane od kraja hladnog rata.
Kako je najavio, NATO će ubrzano raditi na popravljanju svojih kapaciteta za odgovore na hibridno ratovanje, što je nešto za što optužuju Rusiju da upotrebljava u Ukrajini, kombinujući klasične vojne tehnike i nekonvencionalna sredstva kao što su cyber napadi i propaganda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Rehabilitovan Dragoljub Draža Mihajlović, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, stiže večeras u Beograd. 14 mrtvih, novi bilans napada Talibana na hotel u Kabulu. Više od 70 ljudi stradalo u požaru u fabrici u Manili. Sutra će biti oblačno, povremeno kiša, temperatura do 23 stepena. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!